diemžēl saulēnā laikā, jo siltāks paliek, jo arī mēs redzam, ka biežāk cilvēki gūst dažādi traumas sadzīvē mājās, piemājas dārzā teritorijā strādājot, uzkopjot. Pavisam nesen arī mēs esam reaģējuši uz diviem ļoti traģiskiem izsaukumiem, kur mazi bērniņi piemājas dīķos noslīkuši. Tā kā ļoti domājam par maziem bērniem, tātad tie bērni līdz 4-5 gadu vecumam, ka ja ir notikusi kāda nopietna nelaime un ir runa tiešām jau par dzīvības glābšanu, tad šādos gadījumos zvanot uz ārkārtas tālruņu un 113 mūsu dispečera centra mediķi pieslēdz ārstu konsultantu, kas arī palīdz sniegt pirmo palīdzību dzīvībai kritiskās situācijās pa tālruni. Tās ir dažādas situācijas, tās ir gan jau pieminētās slīkšanas, ka cilvēks ir izglābts un nepieciešams sniegt palīdzību. Tās ir atdzīvināšanas situācijas dažādas arī nopietnu saslimšanu gadījumos vai citu negadījumu rezultātā, ka cilvēkam vairs nav samaņa, cilvēks neelpo.